Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Požar kod Trebinja i dalje aktivan. Vatrogascima u gašenju pomaže i helikopter MUP-a.
Nikola Kokanović osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva policijskog inspektora u Bijeljini.
Da li se Schengen raspada? Sve više evropskih zemalja uvodi kontrole na granicama zbog ilegalnih migranata.
Ponovo haos u gradskoj upravi u Tesliću, zaključane kancelarije za predsjednika i potpredsjednika Skupštine grada.
Đoković igra protiv Deminora u osmini finala Wimbledona.
Vrijeme nestabilno, sutra hladnije uz pljuskove i grmljavinu. Nekoliko požara noćas i danas zahvatilo je više područja u Republici Srpskoj. Šumski požar izbio je na području Katuništa između tesličkih naselja Pribinić i Očauš, gdje je do sada izgorjelo 14 hektara šume, a jak vjetar prouzrokovao je njegovo širenje. Najteža situacija i dalje je u Trebinju, gdje se vatra širi prema Leotaru. Od ranih jutarnjih časova na gašenju je angažovani helikopter MUP-a Republike Srpske, a situaciju dodatno otežava vjetar i nepristupačan teren. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Požar koji je izbio juče popodne u trebinjskom selu Trebijova proširio se prema planini Leotar i selu Aljetići. Vatra je progutala štalu Zdravka Ćerasila iz Trebijova, dok je njegova kuća spašena brzom reakcijom vatrogasaca.
Da nisi došli tad, više bilo kasno. 5 minuta kasnije su došli, ne bilo tu. Ali ovu nisu moglo, već uhvatilo, bilo u njoj sijena i tu nije bilo spasa.
Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 4 časa izbacio je oko 50.000 litara vode na požarišta kod Trebinja. Širenje vatre je suzbijeno, rekao je pilot Zoran Milić. Požarna linija, kaže Milić, duga je oko 2,5 kilometra i zahvatila je cijelu sjevernu stranu Leotara. On je naveo da se zbog visoke temperature vazduha i jakog vjetra moralo prekinuti sa gašenjem, ali i da će biti nastavljeno oko 18 časa.
Požarna linija otprilike duga oko 2 km, 2,5 km i zahvatila je cijelu sjevernu stranu Leotara. Nastavit ćemo se boriti koliko je u našoj moći. Za zemlje pomažu vatrogasci iz Trebinja, kao i civilna zaštita.
U borbi sa vatrenom stihijom na Leotaru trebinjskim vatrogascima gašenje otežava nepristupačan teren, jak vjetar i visoke temperature vazduha. Komandir vatrogasnog društva Lastva Miloš Vučurević.
Trenutno se pogoršava na ovome požarištu jer je toliko neka bura udarila da ne znaš u momentu gdje te okreće i šta radi.
Više od 60 radnika šumskog gazdinstva Borje i pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice Očauš neprekidno su angažovani na gašenju požara u Tesli naseljima. Prema riječima vršioca dužnosti direktora šumskog gazdinstva Gorana Jovića, riječ je o veoma nepristupačnom terenu zbog kojeg nisu mogućnosti da angažuju mehanizaciju i vatrogasna vozila.
Stanje je izuzetno teško. Nemamo mogućnost da pristupimo mehanizaciju, da pomenuti lokalitet. Nemamo mogućnost da angažujemo dodatno ljudstvo. Znači, treba nekih 40 minuta pješke do samog lokaliteta, onemogućen nam je pristup vodi, ne možemo koristiti ni vatrogasno vozilo. Danas smo angažovali dodatnu mehanizaciju sa ciljem da se očiste šumske saobraćajnice kako bi se stvorila tampon zona na tom lokalitetu.
Požar na brdu Tmor kod Rogatice je ugašen. Pričinjena je materijalna šteta, a opožarano je oko 200 hektara površine. Situacija na požarištu i dalje se prati, a teren obilaze šumari.
Za ubistvo policijskog inspektora Nenada Markovića krivično vijeće Okružnog suda u Bijeljini osudilo je Nikolu Kokanovića na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina. Kokanović ostaje u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne. Izricanju prvostepene presude prisustvovalo je oko 200 pripadnika MUP-a koji su porodici ubijenog inspektora Markovića i danas dali podršku. Žalbe su najavili i Okružno tužilaštvo u Bijeljini koje je za Kokanovića tražilo doživotnu kaznu zatvora i branioci osuđenog. Opširnije Svjetlana Marković.
Policijskog inspektora Nenada Markovića Nikola Kokanović ubio je u noći između 1. i 2. oktobra 2023. ispred ugostiteljskog objekta Džil u centru Bijeljine. Kokanović je usmrtio Markovića sa 2 hice iz pištolja koji je nelegalno posjedovao. Uhapšen je iste noći od kada se i nalazi u pritvoru. Okružni sud ga je osudio na kaznu zatvora od 20 godina. Tužilaštvo, nezadovoljno presudom, tražili su doživotnu zatvorsku kaznu. Milan Malivojević, portparol Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
Okružni sud u Bijeljini izrekao prvostepenu presudu i optuženog Nikolu Kokanovića oglasio krivim za krivična djela teško ubistvo iz člana 125 stav 1 tačka 5 Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske. Optuženom je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina te produžena mjera pritvora, a okružno tužilaštvo u Bijeljini će uložiti žalbu na navedenu presudu.
Prvostepenom presudom krivičnog vijeća nezadovoljna je i odbrana osuđenog Kokanovića. Petko Budiša, branilac osuđenog Nikole Kokanovića.
Možda su neki zadovoljni učesnici, neću vam otkrivati ko, sa ovom odlukom, ali ja sam nezadovoljan odlukom, jer smatram da je sud pogriješio. Upravo ne imajući hrabrosti da ove činjenice koje su jasno utvrđene na glavnom pretresu i unese i u sadržaj presude i da drugačije kvalifikuje ovo krivično djelo.
Oko 200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i danas su mirnom šetnjom od sjedišta policijske uprave Bijeljina do zgrade suda dali podršku porodici ubijenog kolege Nenada Markovića.
Odluka suda BiH o ukidanju pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku je pozitivan znak u pravcu mogućeg prestanka njegovog i progona drugih zvaničnika Republike Srpske, smatra Dodikov advokat Goran Petronijević. Petronijević je u izjavi za Radio Republike Srpske ponovio da su za politički progon Dodika i drugih zvaničnika Republike Srpske odgovorni stranci i Kristijan Schmidt.
Lično smatram da je to jedan dobar znak ka možda deeskalaciji ove napetosti koja je zavladala nakon loših odluka vlasti u Sarajevu, pa i loših odluka tužilaštva i suda pod pritiskom stranih elemenata, a na štetu, dakle sopstvenu štetu i štetu naroda sa kojima se zajedno živi u istoj državi. To se ne radi. Interesi Bošnjaka, Hrvata i Srba moraju biti iznad interesa i ispred interesa predstavnika takozvane međunarodne zajednice. Tog trenutka kad se to shvati, to je početak izgradnje zajedničke države. Do sada ovo je razgradnja i ovo je ostvarivanje interesa stranih faktora, a ne naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Ono što smo govorili od samog početka, da je inicijacija takvog postupka i uvažavanje nekakvih nerazumnih zahteva samozvanog visokog predstavnika i njegovo uvažavanje na način kao da je visoki predstavnik i tako dalje, će štetiti odnosima u Bosni i Hercegovini i to se pokazalo nažalost tačno. To posmatramo upravo na taj način kao jednu vrstu pokušaja spuštanja lopte i deeskalacije tih pritisaka koji su nastali u periodu kada je rađeno suprotno od ovoga o čemu danas govorim.
Sjednica Narodne skupštine nastavlja se sutra, a prva tačka u nastavku je nacrt zakona o dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu. Ovim aktom, koji je građanska inicijativa, predviđeno je da banke imaju pravo da jednostrano raskinu ugovor o platnom računu samo ako je korišten nezakonito i otvoren na osnovu falsifikovanih isprava, ali ne i da zatvaraju račune lica i firmi koji su na listama sankcionisanih od strane trećih zemalja koji nisu sa liste Ujedinjenih nacija. Opširni Aleksandar Javorac.
U nacrtu zakona o dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu navedeno je da banke u Republici Srpskoj u posljednjih pola godina, intenzivno u zadnjih 3 mjeseca, zatvaraju račune fizičkih i pravnih lica bez pravnog osnova, bez pravosnažne odluke suda ili organa uprave Srpske ili BiH. Među njima su i lica koja se nalaze pod sankcijama Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija OFAC. Građansku inicijativu za dopune zakona o unutrašnjem platnom prometu podnijela je inicijativa Novac nije zakon. Predstavnik ove organizacije i direktor Invictus Technology Group Bojan Vujić pojasnio je za RTRS da pozitivni pravni propisi Republike Srpske i BiH ne poznaju sankciju domaćeg pravnog ili fizičkog lica koje se nalazi na listi sankcionisanih od stranih zemalja, osim onih koji su sankcionisani od Ujedinjenih nacija.
Kroz dopune zakona o unutrašnjem platnom prometu, prva novina jeste da banke ne mogu da zatvore račune samostalno. Proceduru pokretanja zatvaranja računa prema Agenciji za bankarstvo mogu da pokrenu u slučaju kada je utvrđeno da je prekršen zakon o pranju novca i finansiranju terorističke aktivnosti na nivou BiH ili ako je račun otvoren falsifikovanim dokumentima. To je prva novina. Druga novina je ta koja se tiče vezano za otvaranje računa. U slučaju da banke odbiju da otvore račun, tada Agencija za bankarstvo po službenoj dužnosti određuje banku koja je dužna da tom podnosiocu zahtjeva, da li to fizičko lice ili pravno lice, odredi banku koja će biti dužna da otvori račun.
Gašenje bankarskih računa i odbijanje otvaranja novih licima koja su pod američkim sankcijama neće proći bez kazni koje će iznositi od 20 do 80 hiljada maraka, predviđeno je nacrtom dopune zakona o unutrašnjem platnom prometu. Ekonomisti su saglasni da banke nemaju pravni osnov za zatvaranje računa fizičkim i pravnim licima, ekonomista Aleksandar Ljuboja.
Sama ta pojava je neprihvatljiva i ta pojava je dotiče i ljudska prava i niz nekih drugih zakona koji nisu pozitivna praksa i to se nama nažalost desilo. Sam izraz svih tih dešavanja jeste ovaj zakon koji treba da nam ukaže upravo na tu anomaliju koja se javila.
Bivša američka administracija nije uspjela u namjeri da ekonomski slomi Republiku Srpsku, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Naglasio je da su mjere i pritisci nekadašnjeg ambasadora u BiH Michaela Murphya, kao i sankcije koje su uvedene zvaničnicima i pojedincima u Republici Srpskoj, bile nezakonite i anticivilizacijske. Dodik je poručio da je danas daleko lakše nego što je to bilo prije dva mjeseca i da ti problemi jenjavaju.
Mnogi ljudi su doživjeli torturu, mnogo se nam preduzeća propalo. Poslovi izgubljeni. I to nije slučajno. Poslovi iz oblasti IT-a su prebačeni na firme iz federacije koje sada pojavljuju da nama ovdje rade i to je namjerno urađeno.
Poslanici bi u nastavku 15. redovne sjednice trebalo da razmatraju i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o kulturi, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvero i više djece u Srpskoj, te nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima.
Predsjednik Milorad Dodik razgovarao je danas sa predstavnicima Udruženja za odbranu ćirilice Dobrica Erić iz Beograda, koji su mu uručili najviše specijalno priznanje povodom 30-godišnjice održavanja manifestacije Susreti srpskih zemalja.
Dodik je istakao da je veoma zahvalan za ovo priznanje i dodao da će, kao i do sad, Kabinet predsjednika Republike pružiti podršku radu ovog udruženja koje decenijama organizuje susrete Srba iz regiona i dijaspore.
Na Kosovu i Metohiji Srpska lista pokrenula je peticiju protiv izgradnje mostova na Ibru. Kamen temeljac za prvi je već postavljen, prostor se raščišćava, a mašine pripremaju teren za noseće stubove mosta uprkos protivljenju Srba. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je za Radio Televiziju Srbije da je najavljena izgradnja mosta pokušaj progona srpskog naroda.
Ono što je bitno jeste da u neposrednoj blizini ovog glavnog mosta, kako ga mi zovemo na Ibru, koji trenutno nije funkcionalan za putnički i teretni saobraćaj, a funkcionalan je za prolaz, znači svih prolaznika koji nesmetano prolaze u oba pravca i sa jedne i sa druge strane Ibra, postoje još tri mosta koja su funkcionalna i za putnički i za teretni saobraćaj, a ujedno su znači prohodna i za pešake koji također mogu da prelaze i sa jedne i sa druge strane Ibra. Tako da je izgradnja ovog mosta prvo potpuno bespotrebna pod broj jedan, drugo mimo volje i mimo saglasnosti srpske zajednice, tako da ovaj most koji se trenutno gradi je apsolutno na štetu srpske većinske zajednice koja broji preko 95% stanovništva na severu Kosova i Metohije.
Slušate dnevnik. Bezvizni putni prostor Europske unije ili Schengen sve više se gubi. Trenutno 12 zemalja šengenskog prostora primjenjuje privremene granične kontrole, a u najavi je da će i druge zemlje to slijediti. Razlog koji navodi je sprečavanje ilegalnih migracija. Kritičari ovih poteza upozoravaju da se Schengen polako raspada i da to urušava i povjerenje građana u samu Europsku uniju, informiše Zorana Marković. Sporazum o slobodnom kretanju unutar Evropske unije trenutno je doveden u pitanje jer mnoge evropske zemlje ponovo uvode privremene kontrole na unutrašnjim granicama. Posljednja je to učinila Poljska, koja od danas uvela provjere na granicama sa Njemačkom i Litvanijom. Njemačka je već ranije na pojedinim prelazima sa Poljskom uvela provjere. Na jednom takvom prelazu u poljskom gradu Slubici danas veliki broj graničnih policajaca. Za zamjenika gradonačelnika ovog grada Tomaša Stefanskog ova situacija djeluje tužno.
Dugo smo se borili da budemo u šengenskoj zoni. Evropska unija je proširena 2004. godine. U to vrijeme smo bili vrlo srećni, a danas ponovo vidimo graničnu kontrolu na njemačko-poljskoj granici. U Poljskoj nema migrantske krize. Mi uopšte nemamo probleme sa migrantima. Ovo nisu činjenice, ovo su gluposti.
Kontrole usporavaju i ometaju svakodnevni život zajednica koje žive uz granice, narušavaju unutrašnje tržište, ali postavlja i političko pitanje koje već postavljaju stanovnici pograničnih mjesta. Da li je Evropska unija i dalje zajednica?
Pa tužno je. Mogli su tamo pronaći mjesto koje bi obje strane kontrolisale istovremeno, a ne jednu ovdje, a drugu tamo. To stvara gužvu. Njemci ne mogu doći kući ili Poljaci ne mogu doći na posao u Njemačkoj. Sve to koči.
Poljska je privremeno do 5. augusta uz mogućnost da se produže uvela kontrole na granici sa Njemačkom i Litvanijom. Prelazak tih unutrašnjih granica Evropske unije moguće je sa Njemačkom na 52 prelaza, a sa Litvanijom na 13. Poljski ministar unutrašnjih poslova Tomaš Šemonjak navodi da je razlog sprečavanje ilegalne migracije.
Ova odluka je donesena radi borbe protiv ilegalnih migracija. Nije usmjerena na poljske građane, građane drugih zemalja Evropske unije koji putuju, prelaze naše granice. Granična straža, druge službe će pokušati da ove provjere učine sa što manje neprijatnosti.
Njemačka je bila upoznata sa odlukom Poljske, a kancelar Friedrich Merz navodi da su u bliskom kontaktu s poljskom vladom kako bi opterećenje sveli na najmanju moguću mjeru.
Svjesni smo zabrinutosti poljske vlade. Znamo da poljska vlada sada želi provoditi granične kontrole i s Litvanijom kako bi ograničila ilegalne prelaske granice iz Litvanije u Poljsku. Dakle, ovdje imamo zajednički problem koji želimo zajedno riješiti.
Za stručnjaka za bezbjednost Slobodana Župljanina odluka Poljske je samo nastavak aktivnosti koje se odvijaju posljednjih godina, a koje vode definitivnom nestanku Evropske unije.
Razumijeti je naravno zemlje članice Evropske unije zašto ne to rade, zato što jednostavno imaju probleme, jer Evropska unija nije bila sposobna da obezbedi neprovedivost vanjskih granica Evropske unije i zbog toga su neke zemlje više, neke manje, dakle, izložene pritiscima za nelegalan ulazak i nekontrolisan ulazak migranata. I prema tome, ako vi ukinete slobodu kretanja ljudi, roba i kapitala kao jednu od ključnih i osnovnih vrijednosti radi kojih je osnovana Evropska unija, onda se ozbiljno postavlja pitanje, dakle, smisla i svrhe daljeg egzistiranja Evropske unije i sasvim sigurno da njena budućnost nije svjetla.
Trenutno je od 29 zemalja Schengen zone 12 uvelo privremene kontrole na granicama, a Belgija najavljuje da će i ona ubrzo uvesti granične provjere.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu doputovao je u Washington uoči današnjeg sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prije sastanka sa Trumpom Netanyahu bi se trebao sastati sa državnim sekretarom Markom Rubijom i specijalnim izaslanikom Stevom Witkoffom. Opširnije Vesna Drakulić.
Oči cijelog svijeta uprte su u Washington, gdje se očekuje sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Netanyahu smatra da Trump svakako može pomoći u unapređenju napora za prekid vatre.
Tokom razgovora sa Trumpom prvo ću mu zahvaliti na njegovoj snažnoj mobilizaciji u korist Izraela. Nikada nismo imali takvog prijatelja u Bijeloj kući i naša zajednička mobilizacija je donijela veliku pobjedu nad našim zajedničkim neprijateljem Iranom.
Govoreći o planu američkog predsjednika za prekid vatre, koji bi uključio djelimično oslobađanje talaca koje drži Hamas, Netanyahu je izjavio da je Izrael odlučan u namjeri da ih sve vrati.
Također smo odlučni u tome da se pobrinemo za to da Gaza više ne predstavlja prijetnju Izraelu. To znači da nećemo dozvoliti situaciju u kojoj će biti još otmica, ubistava i invazija, a to znači jedno, eliminaciju vojne i vladine moći Hamasa. Hamas neće biti u Gazi.
S druge strane, Trump je naglasio da se radi na mnogo stvari sa Izraelom.
Jedna od stvari je vjerovatno trajni sporazum sa Iranom. Mislim da postoji velika šansa za to da postignemo dogovor sa Hamasom u vezi sa dosta talaca. Izvukli smo mnogo talaca, ali što se tiče ostalih, dosta njih će izaći. Mislimo da ćemo to završiti ove nedelje.
Netanjahu je naglasio da je pregovarački tim dobio jasna uputstva i da rade na tome da se sporazum postigne pod uslovima na koje je Izrael pristao.
Nema kraja skupštinskim problemima u Tesliću nakon što je sud presudio da je smjenu bivšeg rukovodstva skupštine SDS-ova skupštinska većina provela na nezakonit način, smijenjeni predsjednik Dragutin Škrebić i potpredsjednik Veljko Jotanović pokušali su da se vrate na posao, ali su zatekli zaključane službene kancelarije. Opširnije Milica Đurđević.
Sudska presuda je jasna. Škrebića i Jotanovića SDS-ova skupštinska većina opozvala je na nezakonit način. Upravo zbog toga oni su se vratili na posao, ali su ih tamo dočekala zaključana vrata.
Dođe sud, rekao da ga skupština nije izabrala, nego je tumačio nešto.
Škrebić je tražio ključ od kancelarije, ali ga nije dobio. Ni imenovanog nakon njegove smjene predsjednika skupštine Slavena Jelića na poslu nije zatekao.
Klasična zloupotreba, odnosno privatizacija opštine Teslić. Tražit ćemo od nadležnih organa da sprovedu sudsko rješenje u praksi. Nemamo namjeru ovdje nikakvo nasilje praviti, nikakvo nasilno obijanje, nasilan ulazak u prostorije kao što su oni uradili.
Obavijestio je policiju i tužilaštvo. U SDS-u kažu nije sporna odluka suda, već procedura o primopredaji dužnosti. Imenovanja i razrješenja kažu isključiva su nadležnost skupštine. Milovan Stanković, potpredsjednik SDS-a. Milan Kasapović, predsjednik gradskog odbora SDS-a.
Za sada sud je donio rješenje o poništenju razrješenja gospodina Dragutina Škrebića, ali sud nije donio nikakav akt vezano za status Slavena Jelića.
Ukoliko skupština odluči da to bude neko drugi njen predsjednik ili neko treće lice, mi ćemo naravno to prihvatiti.
I kancelarija potpredsjednika Mehmeda Dubravca, koga je imenovala SDS-ova skupštinska većina, također zaključana, ali je potpredsjednik Veljko Jotanović ipak uspio da uđe.
On je dao izjavu da u tu kancelariju nije ni ulazio za tih 20 dana koliko je prošlo od momenta moje smjene. Ključ je bio kod mene, normalno sam ušao u svoju kancelariju na svoje radno mjesto i to je to.
I jedna i druga strana najavljuju da će zakazati sjednicu skupštine, jedni uvjereni da nastavljaju tamo gdje su stali prije opoziva, a drugi jer im pravo na to daje skupštinska većina koju imaju. Mišljenja su oprečna i o statusu odluka donesenih u međuvremenu. Dalibor Panić, odbornik SNSD-a.
Te odluke su potpisane i donesene u nezakonitom postupku i potpisane od strane nezakonitog organa, odnosno organa koga je sud oglasio kao takvim, tako da one same padaju u vodu.
Podsjećamo, te skupštinske odluke donijela je SDS-ova skupštinska većina nakon što im se pridružio bivši odbornik SDA Meša Jašarević. Optužili su ga da je zato dobio novac, što je on negirao. U okviru istrage o kupovini glasova bio je uhapšen zajedno sa odbornikom Mehmedom Dubravcem i gradonačelnikom Milanom Iličevićem. Neke od spornih odluka donesene su na sjednici skupštine koja je održana na fudbalskom stadionu zbog sudskih mjera izrečenih akterima hapšenja.
Udruženje veterana Garde Panteri obilježilo je danas u Bijeljini krsnu slavu ove specijalne jedinice Vojske Republike Srpske Ivanjdan. Na ovaj dan 1991. godine pokojni komandant Ljubiša Savić Mauzer okupio je ljude i formirao krizne štabove u sembirskim selima, od kojih je 2. maja 1992. nastala Srpska nacionalna garda, kasnije preimenovana u Gardu Panteri. Petar Cvjetinović i Momir Vidović iz Udruženja veterana Garda Panteri izjavili su da je obaveza da ne zaborave ni jednog poginulog borca niti značajne datume za ovu jedinicu.
Kroz našu jedinicu je prošlo 2660 boraca. Poginula su 104 borca, 203 ili 4 su umrla. Znači, naša brigada odlikovana Karađorđevom zvijezdom drugog reda i ordenom Nemanjića. Najznačajnija akcija koju je učestvovala naša brigada je vojna akcija Smoluća. Mi smo bili skoro ratovali na čitavoj teritoriji Republike Srpske sem Hercegovine.
Bili smo jedinica koja je bila pokretna i koja je bila sinhronizovana, jaka, mladi momci, puni elana. Našu krsnu slavu obilježavamo od 1992. godine kako smo informirani kao jedinica i hvala Bogu do dan danas.
Slušate Dnevnik. Suša i toplotni talas izazov su za semberske poljoprivrednike. Sistemi za navodnjavanje u punom su pogonu. Poljoprivrednici se bore da nadoknade nedostatak vlage u zemljištu, što povećava troškove proizvodnje, izvještava Vesna Vuković-Durić.
Povrtari u trci sa vremenom. Uporedo sa berbom i okopavanjem moraju redovno navodnjavati povrće kako na otvorenom, tako i u plastenicima. Ističu Aco Živanović i Rajko Mihajlović iz Crnjelova.
Ja kupio se što treba sadim, sad moramo prvo da zalivamo ovako zemlju golu, što kaže, da bi mogli da pripremimo da sadnje. Ne može se pripremiti tako koje da peku suvo.
U cjelini usjev su svi dobri, trebamo odavanje. Morate dalje svako drugo, treći dan i samo eto onaj gorivo nam je poskupo. Svako drugi dan dizu 50 fengi. Ono se isplati, povrće ima dobru cijenu, sve su kulture skupe.
Manjak vlage i tropske temperature ugrožavaju i kukuruz. Bez navodnjavanja ratari ne mogu da računaju na dobar prinos. Milenko Bojić i Nikola Krstović iz poljoprivrednog dobra Sembirija.
Suša učini svoje, sve do, dobro do Petrova dana, to je 12. ili do Ilina, do drugog. Ako tad ne, do tad ne pane kiša, nema od kukuruza ništa. Ko nije navodnjavao, to je godama tako.
Sisteme zalivne ovde na PD Sembirija i Manju, koje aktivno koristimo, sve trenutno su uključene, rade, nešto uspijevamo i koje nisu pod sistema i sa pokretnim tifonima da zaljevamo. U principu, borimo se.
Kukuruz ulazi u fazu metličenja kada mu je najpotrebnija voda, međutim, proteklog mjeseca uopšte nije bilo padavina. Ističe Jovo Vujević, inženjer poljoprivrede.
Imamo jako visoke temperature, znači koje nisu pogodne za oplodnju. To su temperature preko 35 stepeni koje onemogućuju samo formiranje zrna i dovode do same sterilnosti biljke.
Kukuruzu je u junu potrebno oko 110 litara kiše po metru kvadratnom, a nije bilo ni kapi. Toliko mu je potrebno i u ovom mjesecu. U suprotnom, bit će značajno smanjen rod na njivama koje nisu pokrivene sistemima za navodnjavanje.
Kandidati koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banja Luci, a nisu stekli pravo upisa na željeni studijski program, moći će da se upišu na neki od srodnih programa na kojima bude upražnjenih mjesta, bez ponovnog polaganja ispita, rečeno iz ove visokoškolske ustanove.
Iz univerziteta su naveli da će podaci o upražnjenim mjestima biti objavljeni do 14. jula na internet stranici univerziteta i organizacionih jedinica.
Javna ustanova Službeni glasnik Republike Srpske objavila je konkurs za najbolju kratku priču mladog autora, opširnije Gordana Prtina.
Cilj ovog konkursa je pružanje podrške mladim književnim stvaraocima i podsticaj razvoja kreativnog pisanja. Stevo Grabovac, književnik, član žirija.
Ideja je izuzetno dobra. Dobra zato što pruža mogućnost neafirmisanim piscima da na neki način dođu do nekog svog izraza, do mjesta gdje će njihovi radovi biti objavljeni. Također nije uopšte zanemariva činjenica da je nagradni fond poprilično dobar. Također stoji i ta mogućnost da se na neki način stvori jedna određena baza novih mladih autora iz Republike Srpske.
U Bijeljini će večeras biti otvorena kulturna manifestacija Otvorena scena 2025, u okviru koje će do 7. avgusta biti održani koncerti, pozorišne predstave, projekcije filmova, likovne izložbe, nastupi kulturno-umjetničkih društava i plesnih klubova. U okviru manifestacije večeras će biti održan koncert Dejana Cukića.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Australijanca Aleksa De Minora meč za plasman u četvrtfinale Wimbledona. Džudista iz istočnog Sarajeva Lazar Štrale osvojio je zlatnu medalju na Evropskom kupu, a u studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković i Aleksa De Minora igraju treći set. Rezultat u setovima trenutno je 1-1, teniser iz Australije dobio je prvi set rezultatom 6-1 bez većih problema, odmah na startu poveo je sa 2-0, a Novak je uspio da osvoji samo jedan poen i to na svoj servis. Drugi set bio je mnogo neizvjesniji, počeo je sa 3 brejka na obje strane, na kraju je Novak uspio biti uspješniji i ovaj set dobiti rezultatom 6-4. U trećem setu rezultat je 1-1, oba tenisera bila su uspješna na svoj servis. A džudista iz istočnog Sarajeva Lazar Ždrale osvojio je zlatnu medalju u konkurenciji do 100 kg na Evropskom kupu koji je održan u glavnom gradu Češke, Pragu. Slušamo Lazara Ždralu.
Imao sam 5 mečeva, 5 pobjeda. Prvi meč sam pobjedio Čeha, drugi meč sam pobjedio Brazilca, četvrtfinalni meč Koreanca, polufinale Kazahstanca i finale Azerbajdžanca. Ovom prilikom se zahvalio judo klubu Crvena zvijezda na čelu sa Ivanom Todorovom i Stojanom Vujkom. Zahvalio bi se judo klubu Randori i svim sparing partnerima.
Za džudistu iz istočnog Sarajeva ovo je prva medalja na velikim takmičenjima. Još jednom idemo na meč između Đokovića i Deminora. Rezultat u trećem setu 1-1. Deminor je na servisu. Podsjetit ću da je danas Koboli iz Italije pobjedio Čilića rezultatom 3-1 od 16:35, odnosno ne prije tog termina sastaju se Shelton i Sonego, a Sinner protiv Dmitrova igra ne prije 18:45.
Jaka kiša praćena vjetrom zahvatila je danas Banja Luku, Prijedor i Mrkonjić grad. Meteorolozi za sutra prognoziraju nestabilno i hladnije vrijeme uz pljuskove sa grmljavinom, lokalne nepogode i jak ponegdje i olujni vjetar. Jači pljuskovi sa grmljavinom počet će rano ujutru na zapadu i širit će se ka sjeveru i jugu, popodne i ka istoku. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova zbog prolazne kiše na severozapadu došlo do naglog pada temperature, dok je na jugu i istoku i dalje veoma toplo. Tako je u 14 časova Kneževo imalo samo 15 stepeni, Mrakovica 16, Mrkonjić grad 18, 19 Drinić, Novi grad, kao i Srbac i Šipovo 20, Banja Luka, Ribnik 22, Prijedor 23, Doboj 24, Čemerno 25, Han Pjesak 27, Kalinovik 28, Gacko i Sokolac 30, Bileća Srebrenica 31, Trebinje 33, Višegrad Foča 34, Zvornik Rudo i danas Bijeljina najtoplije 36 stepeni. Tokom popodneva kišna zona će se širiti dalje ka severoistoku, ponegdje će biti i lokalnih nepogoda, a kasnije popodne padavine prestaju većini krajeva, doći će do razvedravanja. Nestabilno vreme uz dalju promjenu vremena se nastavlja i sutra. U noći i rano ujutru kiša i pljuskovica grmljom će početi prvo na severozapadu, a tokom jutra i prepodneva će se širiti dalje ka severu i jugu. Očekuju se jače lokalne nepogode uz jače pljuskove, obilnije padavine ponegde u kratkom periodu i pojava grada i jakog vetra. Maksimalna temperatura pre zahlađenja uglavnom u rasponu od 26 na severozapadu, 34 na istoku, u višim predjelima na zapadu 23, do kraja dana znatno svežije.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Požar kod Trebinja i dalje aktivan, vatrogascima u gašenju pomaže i helikopter MUP-a.
Nikola Kokanović osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva policijskog inspektora u Bijeljini.
Da li se Schengen raspada? Sve više evropskih zemalja uvodi kontrole na granicama zbog ilegalnih migranata.
Đoković igra protiv Deminora u osmini finala Wimbledona.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.